วันนี้จะตอบปัญหาที่ยังเหลืออยู่จากคราวที่แล้ว มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ ลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็อย่างพอใจกับการ เล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิก เกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้ เรามีปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นให้เป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญในชีวิตของเราอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแล้วมากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น ผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับ ก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาเ เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความเราสังเกตได้ไงไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆขัดกล่าวค่อยๆแก้ดังความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสังสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีแย่อย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงในเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านจานเองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆ ที่ไปก็เพราะว่า ลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่ง ลาสิกขาแต่ไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตรงนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้นะเพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติ แต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้นะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าที่นี่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกฮะแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุป อย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดๆถูกๆก่อนจะพูดถูกได้และไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเราอย่างไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วการวาจาของเราก็จะได้ริบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมคือเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่ เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกเออดีกว่าที่คิดนะโอ้มันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เราเรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่าเมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก พราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีไอเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทางกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นแล้วก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่อนทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉะนั ้นสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไร จึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเขาใส่ใจเราเห็นไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าดำสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่กันอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยการแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาแล้วส่วนมากไม่แล้วเคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ดังถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆเนี่ยอย่างอาตมาเอง มีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจแล้วโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไปทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียดเรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มาสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่คิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดวันนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดวันนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลา แล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างดื้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความโปรใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราก็ต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยอันนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเอาเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้า จิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอ้สิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างดีก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้และจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้และมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาด้วยเห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือเขาต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมา ไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ